наш гост.
Подаю наш гост посвечамо умрлому академику, професорю, превајавцу, песнику и писателю доктору Андреју Цапудру. Доктор Андреј Цапудар се е родил лета 1942 у Лјубљани. Дипломирал и докторирал је на романском одделку Филозофске факултете Универзе у Лјубљани, кјер је на то код доцент и професор 30 лет предавао згодовино француске књижевности. Že zgodaj je začel pisati poezijo. Na to pa se je povsem posvetil prevajanju Dantejeve božanske komedije in je po 10 letih ta prevod leta 1972 tudi končal. Za prevod Dantejeve božanske komedije je prejel Sovretovo nagrado, knjiga pa je doživela 3 ponatise. Prevajal je tudi druge avtorje. Doktor Andrej Cepuder je pisal tudi romane. Njegov prvenec Bič in vrtavka iz leta 1975 je vzbudil nezaželeno pozornost cenzure takratne države in je bil umaknjen iz prodaje. V svoji romaneskni trilogiji Rapsodija 20, Iskanje drugega in Reka pozabe, ki je izšla med letoma 1982 in 2005, je izpisal fresko Slovencev v 20. stoletju. Za Mohorjevo založbo je napisal še knjigo Mozaik svobode, Pariški dnevnik, Slovenija brez meja, Henri Bergson, Intuicija in misel, pa zbirko poezije, Rimski soneti, za slovensko matico pa Povest o knjigah, za katero je prejel Rožančevo nagrado. Omenimo še zbirko esejev Zamrznjene besede. Po osamosvojitvi Slovenije se je dr. Andrej Cepuder podal tudi v politične vode. Bil je poslanec v parlamentu in minister za kulturo v prvi slovenski vladi med letoma 1990 in 1993. Nato je bil veleposlanik v Parizu in Rimu. Doktor Andrej Cepuder je bil član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu, odlikovan je bil s francosko legijo časti in z italijanskim viteškim križcem. Doktor Andrej Cepuder je bil iskren človek in zaradi iskrenega spraševanja samega sebe in svojega krščanstva si je nakopal vihanje nosov tudi med kristjani, tudi na desnici, če rečemo s političnim jezikom. Takole je dr. Andrej Cepuder razmišljal v 80-ih letih na Nikodemovih večerih.
Naslov evangelizacija ali restauracija cerkve je na vsak način provokativen, ker to je dilema. To je dilema današnjih dni, zlasti pa spričo smeri, ki jo ubira slovenska katoliška cerkev in spričo odmeva v javnosti, ki ga bodi si ona sproža, bodi se nanj odziva. Torej, se moramo res vprašati in smo se dolžni vprašati kot intelektualci, kajti če mi ne bomo razmišljali o svoji cerkvi in o svoji veri, kdo bo razmišljal? Razmišljanje sem si zamislil ne kot predavanje, ampak kot nekaj točk ali nekaj vprašanj, na katera bom skušal odgovoriti skupaj z vami. In vas pomirim, to so vprašanja, ki si jih zastavljam jaz sam sebi, odkar razmišljam, odkar verujem in znova razmišljam in znova verujem, to je pa dobri 40 let ali več, tako bi lahko rekel latinsko voce diurna, voce nocturna, po dnevi in po noči, razen kadar počnem kaj drugega bolj praktičnega. Torej, nekaj točk, nekaj vprašanj. Prvo sem se vprašal sebe in morda tudi še koga, kaj pomeni hoditi v cerkev. Ne? Mi hodimo v cerkev. Kaj je to? Ali je stvar prepričanja, ali je stvar potrebe, ali stvar navade, ali stvar neke davne, bi rekel z malce grobim izrazom, prisile, ali kot temu rečejo Francozi obligacije, obligation. No in če pogledam v svoje otroštvo, bi rekel, da je vse to, verjetno pa, in to mi je ušlo iz spomina, je to stvar vendarle neke prisile. Naš oče ni nič cincev, ampak je rekel, hmaši gremo in tako je ostalo. In mislim, da je večina slovenskih vernikov, vsaj ti v moji generaciji in starejši, zrasla na tej podlagi, da se kot otroci niti niso kaj dosti ne odločali, ampak so preprosto sledili, so ubogali glas staršev. Temu se reče z lepim pastoralnim izrazom verska vzgoja v družini. Če je to res vzgoja, seveda se lahko tu vprašamo in se bomo še spraševali. Skratka, na začetku je bila neka samoumevnost. Neka samoumevnost, ki je postala navada in seveda navada, ki jo je spremljala tudi neka, bi rekel, vse bolj rastoča različnost. Zelo zgodaj sem kot otrok ugotovil, da sem v tem pogledu različen od drugih. In če smo se mi, kopica Capudrovih otrok, bilo nas je pet, ne, valili po Streliški cesti proti najbližji cerkvi, meni kot zelo občutljivemu otroku ni bilo prijetno, ne, ker ljudje so približno vedeli, kam gremo, mi smo vedeli, kam gremo in kmalo smo tudi zaslutili, da oni drugi tega ne odobravajo ali nas gledajo malce po strani ali si mislijo svoje. Tako se je to začelo, ta različnost, ki je v režimu, ki smo ga dali skozi in na katerega skušamo tako hvalevredno pozabiti, postal pravcati, bi rekel, miselnost nekega geta. Jaz sem večkrat poudarjal v svojih javnih nastopih, da izhajam iz katoliškega geta na Slovenskem, povojnega, in mislim, da boljšega izraza za to ne bi mogel najti in ne bi mogel uporabiti. Ali se tega zavedamo ali ne, to je drugo. Ali se tega oni drugi zavedajo, ki so nam ta geto tako skrbno oskrbovali, to je znova drugo ali celo tretje. Ampak, če se sprašujem, zakaj hodim v cerkev, seveda so tu ti razlogi. Neka obligacija, neka poslušnost, neka ubogljivost in potem neka različnost, ki sem jo v nekem smislu sprejel. Sem jo sprejel kot otrok in mislim, da so jo tudi drugi, vi vsi, ne, to smo sprejeli, ker smo v njej videli, tudi dobre, zelo dobre strani, ne, zlasti, bi rekel, navdihnili smo se v nekem vzdušju, ki je bilo popolnoma različno od posvetnega, ni bilo sicer vzdušje svetosti, ampak dišalo je po cerkvi, po liturgiji, po navadah, božiču in tako dalje. Torej to, lahko pa rečem, tu bi lahko povedal še marsikaj, pribil bi pa lahko, da kaj posebnega razmisleka o svojem početju nisem imel in sem opazil, da ga tudi drugi nimajo. Mi smo avtomatično kot otroci sprejemali te dogme in te navade in spominjam se, kako nisem znal niti sebi, kaj šele drugi, odgovoriti na osnovno vprašanje krščanskega kreda, zakaj je tako. Ponavadi sem se razjezil. Ne, če me je kakšen sošolec vprašal, ti zakaj hodiš v cerkvi, ne, sem se zjezil. Ker nisem vedel pravega odgovora. Ali če je bil še bolj prefrigan, pa je rekel, poslušaj, Marija, ko je rodila Jezusa, se ni bila devica. Nisem vedel odgovoriti in sem se znova razjezil. In to so bile vse te dogme, veste, na katere niti otrok, niti odrasli ne zna odgovoriti. Danes, po dolgih letih in desetletjih razmisleka, bi mu seveda vedel odgovoriti. Ali pa tista jalova debata, ko so se skoraj stepla na ulici, moj kolega je trdil, da je materija večna. Jaz sem trdil pa, da je duh večen in niti eden, niti drugi nisva vedela, kaj govoriva. Vidite, to je ta popolna odsotnost razmisleka o naši veri, o tistih temeljnih, bi rekel, predpostavkah in razmerih, da ne rečem skrivnostih, iz katerih naj bi živeli.
Doktor Andrej Capuder je svoje misli nadaljeval takole.
Nisem mogel utemeljiti mnenja, da me vera dela kaj boljšega. To je prišlo malce kasneje, ko se je človek bolj razgledan in vidi, kako svet vzgibljajo sebični razlogi in kako jih zvito ali pretanjeno znamo odevati ali zakrivati v nesebične. To mi je, moram reči, tudi osebna zgodba, seveda pomagala predvsem moja študijska doba, študij francoskih književnosti, zlasti moralistov, Pascala in drugih, ki odkrivajo v vzgibih, v najbolj osnovnih vzgibih, emocijom in tako dalje, že preko prevleko neke sebičnosti ali naravnanosti nase. Torej, to dvoje me je vendarle začelo vznemirjati in z leti se vedno bolj sprašujem, ali razmislek škodi veri ali jo spodbuja. No, najprej moram povedati, da je to zelo staro vprašanje. Latinci, srednji vek je znal to krasno formulirati, credo ut intelligam, verujem zato, da bi razumel, veliko vprašaj, ali pa ono drugo, zamenjano. Intelligo ut credam, razmišljam, da bi presvetlil, to je izraz, da bi presvetlil svojo vero. No, o tem obstojijo krasni teksti. Eden od teh je recimo majster Eckhart in njegovi govori. Majster Eckhart je zelo strog do tistih, ki samo verujejo in nič ne razmišljajo. On pravi dobesedno, tisti, ki verujejo, so grobi, grob, nemški izraz. Tisti, ki vedo, so umni. Pri čemer je treba vedeti, da on um pojmuje zelo visoko, ga pojmuje zelo integralno in predvsem ga ne pojmuje v tem praktičnem zapopadku, ki ga je prinesla novoveška, ne samo filozofija, ampak tudi raba in ki ga je prinesla novoveška civilizacija, zlasti amerikanizacija in drugo. Torej ta dilema, kaj je poprej, kako se kaj dopolnjuje, ali razmislek ali vera, to je bilo v cerkvi prisotno že zelo zgodaj. Torej tu seveda omenil sem ta razvoj novoveškega krščanstva v praktični um, v znanstveni um, ki mu je seveda botrovala že sama teologija. Ker teologija je začela že v 12. 13. stoletju ostro razmišljati o veri in ker ni našla prave osnove za verski izraz oziroma občutek, se je naslonila na staroveško filozofijo, torej na Aristotela, na njegov nauk o idejah in pri tem smo zašli v to, da danes vera pomeni mnogim, zlasti pa teologom, nek koncept ali zbor konceptov ali umno zgrajeno hierarhijo konceptov, s katero pa navadni vernik ne ve, kaj početi. In tu je nastal ta usodni razkol med pametjo in vero. Vera je ostala v povojih, pamet pa ni šla naprej. Poglejte, zdaj smo tule že malce v zgodovinski razsežnosti razmisleka o veri. Torej, smo rekli, verski občutek je ostal v povojih, se je podkrepil ali, bi rekel, našel svoje predmete v konceptih, v dogmah, v podobah, skratki v posredovanju, v doktrini, v cerkvenem učiteljstvu, ni pa razvil v sebi svojega lastnega razmisleka, ni se človek, zlasti verni človek, sklonil sam nase, morda ni imel časa, morda je bil socialno tako privit, da mu tega ni bilo potreba ali ni našel potrebe, ampak zlasti tista plast, ki bi morala razmišljati, se je temu docela odpovedala. In od tod razkol, zlasti v renesansi, še bolj v razsvetljenstvu in do današnjih dni, evropski intelekt je šel po svoje, vera je šla po svoje.
Na radiju Ognjišče smo doktorja Andreja Capudra spraševali predvsem o njegovih knjigah, njegovih delih.
Eden mojih zelo ljubih je Srečko Kosovel, in sicer ne tisti, ki ga moderna doba najbolj, bom rekel, obrajta, ne ti njegovi konstrukti in to, ampak tista avtentična poezija Srečka Kosovela, ki je tako ontološka, veste, to je poezija biti, ne? Ena je groza. Ta groza je biti in pa potem tisto, ko se potopimo, sinonim za obup je ocean, to je čisto kierkegaardovska drža in se ne moremo potopiti do dna. In ta preprostost tudi v pa te njegove kraške pesmi. Skratka, to je en mojih ljubljencev. Jaz mislim, da mlademu človeku on še veliko pove.
Med pisatelji pa Ivan Pregl, ne, za katerega je, kot pišete, zelo narobe, da ga je narobe označil Josip Vidmar, ki je krojil. No,
Josip Vidmar ga je podceneval kot vse krščansko pisanje. Ne? Zanj je bilo to umetniško drugorazredno. No, Vidmar je bil pač pod vplivom svoje dobe, svoje estetike, kročejanstva in to. Zanj je bil ideal Goethe, ta olimpijski duh. Ja, seveda, Slovenec pa težko postane Goethe, veste.
Kakšno škodo potem, recimo, en tak Vidmar lahko naredi narodu?
Ogromno. To je 50 let je on krojil, bil je arbiter elegancije, kot se temu reče po latinsko, je krojil slovensko kulturno zavest z svojim vrednotenjem. Ne, ali malo vrednotenjem. In tu je krščanska plat potegnila takratko. Ne. Zlasti, ker je bilo dosti krščanskih ustvarjalcev takrat v tujini. Ne. Moram pa reči, ne, in v tej sodbi sem zelo redek, da vendarle najbolj žlahtno krščansko ustvarjanje je ostalo v domovini. Ne. O Kocbeku ne bi govoril, so bili pa še drugi, ne, Jaln, Finžgar, Pregl, oba Vodnika in tako dalje. Ne. To je ostalo v Sloveniji. Ne. No in ravno tem je bil pa Josip Vidmar nepravičen.
Ostala sva pri Preglju.
Pregl je čudaški avtor. Ne? Jaz ga primam v roke in ga tudi odložim. Ne? Ampak ima pa eno muziko in šarm jezika, ki je neponovljiv. To je velik besedni ustvarjalec. Velik besedni ustvarjalec. In še, če prištejemo tisto domotožje po rodnem Tolminskem, ki so nam ga Italijani vzeli, ne? Za 20-30 let, ne? Če vzamemo še to tezo domotožja in Odiseja, ne, Odisejo imam tudi v tej knjigi, ne, to iskanje rodne Itake, po vseh teh merilih je Pregl velik pisatelj. Čeprav kot psiholog je, bi rekel, malo okorn in schematičen.
Edvard Kocbek je ime, ob katerem se vedno nekako zaplete. Enim je všeč, drugim ni, imajo marsikaj povedati čezen. Ne vemo, kakšen je bil njegov položaj, poznamo pa tudi njegove pesmi. Kakšen človek je bil Edvard Kocbek, gospod Andrej Capuder?
Ja, jaz sem ga videl in tudi verjetno drugi kot izrazito paradoksalnega človeka. Ne, čeprav govoril je zelo prepričljivo. On je bil kar en tak zapeljivec, ne, je znal človeka snubiti, ne, in pripeljati k sebi. Kot mislec je bil zelo zanimiv, ker je spremljal vso to evropsko miselno problematiko med obema vojnama. Kot pesnik seveda ga moraš ceniti, moraš imeti en odnos. Jaz sem bil zelo pozoren na njegove pesmi, ker sem videl v njem to razklanost jaza. Se sem tudi napisal en esej v romanskih esejih, Edvard Kocbek, pesnik jaza, kako se je ta človek lovil v svojih nasprotjih in to se jasno vidi v poeziji. Ne? Bom ponovil, lovil se je v svojih nasprotjih. Na žalost v politiki to ne nese. Ne? ali pa moraš delati to tako, bi rekel, zakrito, prebrisano, ne? Nekateri to znajo, nekateri še kako znajo. Njegov kritik, če omenim, da je to kritika Javoršek, je to perfektno znal, ne? Se postavljati na razne, skakati čez palčko. Ne? Edvard Kocbek je to počel z vso iskrenostjo, z svoje ontološke nuje in z nekim ogromnim idealizmom. Čeprav je bil kot prlek, je bil hkrati tudi zelo zemeljski, zelo mesen in to. Torej on, idealist je bil, on je bil eden slovenskih Don Kihotov, se zato pa je rekel Edvard Kardelj čisto na koncu, njen, ko so ga čisto izvrli. Z Kocbekom se ne bomo več ukvarjali, on je preprosto smešen. Večjega komplimenta mu ni mogel dati.
Kako pa, dr. Andrej Capuder, ko ste v Franciji potem študirali, če preidemo zdaj spet na tuje avtorje, kako ste se srečali s filozofom Bergsonom?
No, srečal sem se tu v Ljubljani, ko sem pripravljal disertacijo in mi je nudil eno tako intelektualno hrbtenico, da sem lahko obračunal, narekovajih, z avtorem svoje z junakom svoje teze, to je bil nadrealist André Breton, ki je bil izrazita, sporna in ravno tako paradoksalna osebnost in ga je bilo mikavno razčlenevati. No? Jaz sem ubral Bergsonovo metodo in sem se s tem zameril v svoji komisiji in sem o tom probleme z doktoratom in tako dalje. Ampak Bergson je ostal veliki avtor, intelektualni. Če je bila moja zvezda v eksistenci Kierkegaard, lahko rečem, da je moja zvezda pri intelektu Henri Bergson z svojim brušenjem intelekta. Ga malo razumejo. Nekoč je bil velika zvezda, potem so ga pa opljuvali z vseh strani. Za 50 let je zginil z francoske intelektualne sfere, zlasti nadrealisti, strukturalisti, vsi ti levičari so ga, ampak zdaj se vrača. In to je meni veliko zadoščenje. Pred par leti je bil znova na francoski agregacijon, to je izbira na maturi, je bil Henri Bergson in so ponatisnili vsa njegova dela. No, Bergson je sledil Plotinu, tam se je navdihoval, ne, da je na začetku videnje, intuicija, ki se potem, bi rekel, realizira, objektivizira v intelektu. Ne. Ta je pa lahko zelo nečist, kolikor se veže na nečisto predmetnost, ne, ker predmetnost potem udari nazaj in pohabi intelekt.
Ima pravico gospod Andrej Capuder, nekdo, ki je kristjan in ki recimo dela v šolstvu, reči, da ni prebral ene vrstice Dostojevskega in da meni, da ni nič zamudil?
No, ne bom rekel, da je bedak, Bog mu to, ta greh odpusti, ampak to ni inteligentno. Ne? In predvsem ni vzgojno. Ne? Glede na to, da je bil Dostojevski eden tistih, on spada v vrsto Kierkegaarda, ne? Ki so svoje uporništvo, svoj upor proti totaliteti vzeli za res v znamenju Kristusa. Ker imamo druge upornike proti totaliteti, ne? Eden največjih je Nietzsche. Ne? Sej sta si v nečem, sta si blizu, ampak Nietzsche je vendarle pristal v nihilizmu, da ne omenjam, da je znoru. Ne? Na koncu, do čem Dostojevski skuša ohraniti neko pozitivno držo, predvsem pa ne, je imel izvrsten pogled na Kristusa in na Boga. Ne? Ta njegov stavek, če ni Boga, je vse dovoljeno, ta bo trobentav še skozi stoletja.
Kaj pa Tolstoj, s katerim se menda nista srečala, pa je, ne vem, tako sem prebrala, sicer splet prenesel vse, ne, da je Tolstoj na smrtni postelji rekel, da naj povejo Dostojevskemu, da ga ima rad.
Ja, to je avtentičen stavek. Ja, to sta bila dva velika duhova, ki se nista preveč marala, ampak sta se spoštovala. Ne, ker no, težko je govoriti o tako en kot drugi sta pri meni čvrsto zasidena. Moram reči za Tolstoja, da me je malo navdušil za romanopisje. Ne. Njegov stil Vojna in mir, skratka prepletanje subjektivnih usod posameznikov in narodne zgodovine, to imam jaz v svojih treh romanih v trilogiji, ki je izšla in je pokopana pri Slovenski matici.
Rekli smo že, da se je dr. Andrej Capuder podal tudi v politične vode. Pariški dnevnik je nastal takoj po vrnitvi iz Francije na podlagi 4 drobnih agend, kamor si je veleposlanik zapisoval svoje dnevne obveznosti in srečanja. Tej dokumentarni hrbtenici je pisateljsko pero dodalo še pripovedni okvir, poglobljen z osebno noto, brez katere si ni zamisliti prave literature. Veleposlanikov vsakdanjik, njegove državniške skrbi, politični stiki in predvsem mnoga srečanja z ljudmi vseh vrst, od najnižjih do najvišjih, se pod dotikom ustvarjalne domišljije spreminjajo v neki posebni svet, hkrati realen in osebno doživet. Tu je predvsem galerija obrazov, ki so se avtorja tako ali drugače dotaknili. Prepoznavni kljub začetnicam, naslikani često s humorjem, a vselej srčno kulturo, kolikor je le mogoča v tem svetu visoke politike, ki ga krojita intriga in borba za oblast. Poslušajmo odlomek iz Pariškega dnevnika.
18. januar 1997. Iz Ljubljane prileti Golida. V osrednjem slovenskem časopisu, ki je hkrati tudi neuradno glasilo vladajoče levice, izide članek izpod peresa neke novinarke, ki si je v zadnjem času vzela v zakup slovensko zunanjo politiko. Tokrat si dama dovoli meritorno ocenjevati delo slovenske diplomacije in vzame pod merek nas, veleposlanike Republike Slovenije. Že tako redki veleposlaniki iz vrst nekdanjega demosa smo deležni tršega prijema enostransko uniformirane novinarke, še posebej pa Andrejca Puder, ki je razglašen za največji faux pas, kiks slovenske diplomacije. Vse to z mojo sliko v okviru, z najslabšo, kar jih premore dokumentacija dela. Politični linč bi se temu reklo v zahodnem časopisju, kjer pa bi moral biti takle napad opremljen z ustrezno argumentacijo. Te pa, če odštejemo nekaj kuloarskih čvekov, v omenjenem članku ni. Zato hrabro pisanje v sobotni prilogi dela zvem še isti dan po telefonu, iz ust moje uboge mame v domu, ki je zaradi tega čisto iz sebe. Jaz malo manj. Česa vsega si niso na moj račun dovolile slovenske novinarske redakcije, ko sem bil minister za kulturo, in so me žalili, smešili in napadali, kot se je komu zahotelo. Bili smo javni pljuvalniki, kot je rekel moj ministerski sosed v vladi, a to smo vzeli pač v račun v tistih prelomnih časih, ko so se privilegiranemu sloju na Slovenskem malce zamajala tla pod nogami in so v svojem besu grizli kot stekli psi. Če se spomnim samo tiste gladovne stavke, ki jo je proti meni uprizoril minister Ž, ki je v kliničnem centru v Ljubljani po noči jedel, da je lahko po dnevi stradal, in ni bilo na Slovenskem enega novinarskega peresa, ki bi si upalo obelodaniti to očitno prevaro. O vsem tem in še o drugem razmišljam, ko zvečer sediva z Majdo v Palede Šajo in gledava gola telesa v baletu Morisa Bežarja, ki se poganjajo po odru kot gnana od neke nevidne taktirke iz ozadja, v skriti neprizanesljivi režiji. Tudi moja zadeva verjetno ni brez ozadja, si pravim, in vsi stari demoni nekdanjega disidenta in krščanskega ministra za kulturo mi prično lesti iz spomina, kjer sem jih menil držati enkrat za vselej. Komu naj bi v tem trenutku koristila moja politična diskvalifikacija? In ali naj odgovorim ali ne? Po drugem dejanju baleta je bil moj sklep storjen. Kot predstavnik republike, ki se borim za njeno čast, sem dolžan skrbeti tudi za svojo. Odgovoril bom na napad in kot argument navedel ugled, ki ga Zmajda uživava v diplomatskih krogih v Parizu. In dodal bom še pismo, ki mi ga je pred kratkim in povsem nepričakovano napisal gospod državni sekretar IG in v katerem hvali moje zasluge. Verjetno je bil prav on tisti, ki je po drugi strani sprožil ta nečastni pamflet. In dodal bom še, da ne dvomim, da je vse skupaj del premišljene kadrovske politike, da se iz najvišjih državnih organov izrinejo ljudje z drugačnim političnim predznakom. z namenom utrditi na slovenskem oblast ene same mafije. Kdor bi hotel o tem zvedeti še kaj več, naj si prebere knjigo D. Slivnika, Kučanov klan. Še kaj? Naslednji dan napišem in odpošljem pismo na redakcijo Dela, s prošnjo naj ga objavijo na istem mestu, kjer sem bil napaden. 29. januar, odmevi iz Ljubljane. Uredniki Dela so moj protest vrgli med pisma bralcev, nasprotno vsem običajem vestnega časnikarstva. A je kljub temu dvignil precej prahu. Pokadilo se je tja do pisarne državnega predsednika. Nič za to. Tak je bil tudi moj namen. Kaj se bom bodel z opričniki, naj se zatrese tam, odkoder prihajajo direktive.
Doktor Andrej Capuder je bil veleposlanik tudi v Rimu. Od tam tale opažanja v zbirki Rimski soneti. Poslanik še po mestu kolovrati. Od zadaj v črno limuzino seda, mimo šoferja po dekletih gleda in se poti v zadrgnjeni kravati. V pisarnah leni pojejo škržati. Značaj politikov je živa beda. Kolaže najbolj teče mu beseda. Neumnosti težko je kaj dodati. Vesoljni Rim pa še naprej uživa, prebira znance in k večerji vabi, kjer dekoltera skaže milostljiva. Na lice te poljubi, kdor te rabi, račun njegov nikoli ne počiva. Kjer vidi sebe, jed se mu ne gabi. Upokojeni nadškof dr. Anton Stres je o Andreju Capudru zapisal, da ni bil le prevajalec v ozkem pomenu te besede, temveč poustvarjalec, ki je vsem prevajalnim delom doraščal z globokim umevanjem in sorodnostjo duha. Zaradi tega zvestoba izvirnikom ni nič trpela, temveč so izvirna besedila našla v njegovih nedosegljivih esejih navdihnjenega nadaljevalca. Razumljivo je, da mu je kot mojstru besede z izrednim čutom za lepoto povedi, z darom izjemne iskrivosti, domiselnosti, pa tudi ironije in humorja, bil po duši Kierkegaard. Toda temeljno odločilno miselno usmeritev mu je dal Francoz judovskega rodu in krščanskega prepričanja Henri Bergson, edini filozof, ki je zaradi literarne vrednosti svojih filozofskih del prejel leta 1927 Nobelovo nagrado za literaturo. Njemu je pokojnica Puder posvetil obširno monografijo Henri Bergson, Intuicija in misel.
Mnoge eksistencialne situacije so mi bile na ta način bolj jasne in tudi pri drugih pisateljih sem to zasledil. To je bil ta Kierkegaard. Potem sem se pa zaletel dobesedno v enega najtežjih filozofskih avtorjev, to je pa Henri Bergson, Francoz, avtor dela Ustvarjalni razvoj, kjer razklada elan vital in predvsem razgrinja svojo kritiko intelekta. Ne? Kako se je intelekt, ki je v začetku, bi rekel, čista intuicija, čisto videnje ali kot pravi naš Kocijančič uzrke, kako se pripriči preko svojih nasprotnih in tako dalje, se nekako sfiži ali skrepeni ali zamrzne, se strdi zlasti, ker je navezan na objekt. To je kritika objektivnega mišljenja ali po domače povedano nekega materializma, v katerega danes grozotno vsi deremo. Mi živimo od predmetov. No? In to mi je ta mislec genialno pojasnil in še danes ga rad vzamem v roke.
Doktor Andrej Capuder je strogi sonetni obliki znal dati tudi ustrezno bivansko vsebino, ki je segala vse do mistične žeje po Bogu. Tvoj deček sem. Nebeška liturgija. Aristotelsko-tomistični intelektualizem mu je bil tuj, neoseben, presplošen. Kierkegaardova ideja slehernika, ki živi iz svoje enkratnosti, v izjemnosti, v dialogu z najvišjim, ga je silila v družbo z mistiki božje nedoumljivosti in neizrekljivosti.
Človek se rodi pravzaprav z prvo nesrečno, ampak nesrečno ljubeznijo. Kar je skoraj aksiom, če goji v sebi neko idealiteto, je tisti nejas, v katerega trči, po Kierkegaardovi teoriji, o kateri bom danes malo govoril, je nujno usoden, da ne rečemo tragičen. Prvi podatek zavesti, pravi Kierkegaard, sem jaz. Pred njim so govorili o duši, o telesu in kako se to, bi rekel, med sabo sklada ali ne sklada in kako je treba zatirati telo po krščanski veri in povzdikovati in gojiti dušo, ampak vse to je postalo preveč schematično in romantika je šla na popolnoma drugo izrazoslovje in seveda tudi občutje. Prvi podatek sem jaz in takoj na to pravi Kierkegaard ne jaz. Takoj se to trči, se sooči z nasprotjem. Nasprotje seveda mladega fanta ali mladeniča je dekle. In ti trki, zanimivo, vsak jih ima, vsak jih pozna, neredki pa jih priznavajo in se jih spominjajo še vnaprej. To je po Kierkegaardu kot odprta rana, ki se ti zaseka, ki jo stakneš. In zanimivo, večina mladih se tega skuša čim prej otresti. Čim prej otresti, ker ne ve in ne sluti, da je v tej rani skrito pravzaprav njegovo bodoče zdravje. To je bolezen na smrt, kot je rekel Kierkegaard v tem svojem spisu. Torej, ta obup, ki ni samo to, da se zjočeš, da preklinjaš, da si ruješ lase, da stopiš na rob mosta ali nebotičnika, ali celo hujše, da si daješ zanko. To ni samo to. To je tudi možnost povratnega deja, ko to stvar osmisliš. To je zelo važno. To je proces. Obup je tukaj proces, ne samo emocija. Emocija je začetek. Potem se to kompleksificira v človeku. Rana se ti ne zagnoji, ampak se ti vname navznoter. No in v tem postopku, v tej dialektiki, ki je Kierkegaard posnel po svojem mojstru Hegelu, teza, antiteza, sinteza, tu gre pa v notranjost. Jaz, ne jaz, nova forma, nova formula jaza, nova imaginacija ne jaza ali izkušnja. In tu v človeku, včasih smo rekli v duši, nekako spodkopava ali koplje kot nek vrtinec, kot neko brezno. Zdaj govorim v metafori. Ampak zanimivo, veliki pesniki so se vsi zatekali k tej metafori. Govorijo o vrtincu, govorijo o tem, da se ne moreš potopiti na dno. Naš Kosovel, če poznate njegovo sjajno pesem, ne groza biti, govori o nekom junaku, ki se ne more potopiti na dno. In ravno to je tule predlog, to je teza te knjižice, ne? Da se moraš preko nasprotujočih stanj ali zavesti, da se prikoplješ vedno bolj k sebi, k svoji notranji resnici, k svoji notranji podobi. To je res podobno nekemu potapljanju na dno. Leopardi, ki je bil velik romantik, govori o sladkem potapljanju, o milem potapljanju. Dolce mi je naufragar in questo mare. Skratka, tu je neka, ni samo muka, to je tisto dvojno, je hkrati muka in slast. Ko se trpinčiš, ko se mučiš, da bi se dokopal do svoje notranje podobe, do svojega pravega jaza. No in v tem vrtinčenju, v tem notranji dialektiki, pravi Kierkegaard, se končno dokoplješ do nekega dna, ki pa je lahko milost, ki je lahko prozornost, pravi Kierkegaard, in tam se nasloniš na silo, ki te je vzpostavila.
Capudrov filozofski prijatelj Bergson je na vrh umskega delovanja postavil duhovno zrenje, intuicijo, kot gibalo mistične, dinamične religioznosti, ki jo ostro razlikuje od statične. Takšna je bila tudi Capudrova vernost. Iskreno katoliška, ob vsej zavesti, kako je vse, kar vzpostavimo kot institucionalizirano sredstvo za približevanje Bogu, vedno šepal korak k najvišji skrivnosti. Kdor išče Božji lik, ne malikuje, ko slike, kipe in doktrine gleda. Zarotam malovernih ne naseda, stvari nad stvarnika ne povišuje. Pokojni profesor dr. Andrej Capuder je znal biti kritičen do nekaterih cerkvenih razvad. Toda ta odnos, ki se ga je naučil tudi od Danteja in Kierkegora, nikakor ni prihajal iz plehkega odklanjanja krščanske vernosti, ampak ravno nasprotno, iz zveste in ljubeče pripadnosti. Omenimo še eno knjigo, to je Pasion ubogih, izšla je pri založbi Družina. Dr. Andrej Capuder takole bere svoje verze.
In Jezus svoje jogre skliče, večerjat zadnji čim veli. Na mizo položi prtiče in kruh in vino razdeli. 12 je, ki bodo priče skrivnosti, ki se tam godi, ko skozi dlan odrešenika se milost grešnika dotika. Ob njem Marija Magdalena z lasmi otira v obraz. Tomaš in dvojček, fanta Lena, priskočita mu na ukaz. A Simon Peter, bled ko stena, sprašuje jezno, kaj pa jaz? Ponižno brat starejši Jaka na prazen stol pri mizi čaka. Prav blizu posadi Andreja, ki ve, da je napol njegov. In za cestninarja Mateja se hitro najde prazen stol. Za Juda, Filipa, Tadeja se ve, kdaj pridejo domov. Počakajo, da pride Janez, zamudnik včeraj, kakor danes. In ko je polno njih število in vsi za mizo obsede, ko pričkanje jih je minilo in tekmovanje, kdo bo kje, pogleda Jezus družbo milo, da vsak se zdrzne nehote. Če nisem zdaj, ne bom nikoli prištet v nebeškem protokolu. Ko zbral za mizo je družino in vsakomur odlomil kruh, ko vsak dobil je svoje vino, da jezik ne ostane suh, zaukaže Jezus jim tišino, obsenčil ga je sveti duh, kakor z žerjavico na glavi k besedi sveti se pripravi. Preljubi moji priče zveste, ki jutri že ne bo vas več, ko razkropeva z daljne ceste, in vas pobere britki meč, koga zdaj pijete in jeste, povem vam, preden gremo preč, večerja ta vam jed bo grenka, ne slave tu ne bo, ne cvenka. Jaz sem ta jed, kdor me užije, pred smrtjo varno bo obstal. Jaz sem pijača, kdor jo pije, v bolezni sleherni bo zdrav. Jaz sem ta pot, ki ne zavije, kot slepim se dozdeva prav, a ta, ki hodil bo za mano, bo moral skozi lastno rano. Jaz sem stajenje in življenje, kdor vame veruje, ne umre. Po meni čisti se trpljenje in večnost se ljudem odpre. Jaz sem nebeško hrepenenje, k očetu vas popeljam vse, samo če hočete. Da, hočem, krik zaori, čist in odločen, le tam od zadaj pravi skota, v glasu ni Juda Iškariota.
Pa poslušajmo še en rimski sonet doktorja Andreja Capudra.
Pod kupolo, kjer sveti Peter biva, sede možje vijolični in rdeči, a oni, ki med njimi je največji, odet je v belo, z belim se pokriva. Od spodaj gleda množica spoštljiva na nas, ki znali smo se prav obleči. Mož v uniformi se izogne gneči, za pred oltar to pot je zanesljiva. Med njimi, ki se drenjajo v ogradi, nadaleč tam zagledam siromaka, ki ne spusti naprej ga močeradi. Pred helebardami stoji in čaka, pred njimi, ki pozabijo preradi, da Kristus za nakriš ni rabil fraka.
Čez mnogo let sem doktorja Andreja Capudra povprašala, če bi po teh izkušnjah v politiki, če bi znova šel tja, ravnal kaj drugače, pa je rekel, da se v politiko ne bi več vrnil.
Jaz, ki sem predaval romantiko, sem se večkrat zamislil na tem ob francoskih avtorjih. In ne samo ob njih. Kakšne so te rešitve, kakšni so ti paliativi na to bitno rano, o kateri govori Kierkegaard. Eni se oženijo, no to je bil moj primer. Drugi začnejo pisati literaturo, to je bil tudi moj primer. Tretji gredo v politiko, tudi moj primer. Zdaj se že malo pozabil, ampak dobra situacija je taka, ko me na to spominja. Četrti se ukvarjajo s financami, veste, to so veliki romantiki, to so veliki obupanci, ne podcenjevati financ, mislim, teh visokih denarnikov. Četrti postanejo tirani sebi, drugemu in tudi družbi, zanimivo. Ti veliki diktatori so bili v mladosti vsi veliki romantiki, en Mussolini, Hitler je hotel biti slikar, ne? Za Stalina se ne ve, on je študiral teologijo, pa so ga vrgli ven, po moje so naredili napako, no, ali se je dal sam vreči. Skratka, ta rana, ki jo stakne mladenič pri, v tistih zgodnih letih, ne, ki jo ali zanemari, ali jo goji, ali ji pa streže z napačnimi sredstvi. Ne. Ta obstaja in živi v vsakem človeku. No, zdaj smo tule, sem rekel, pri romantiki in pri ljubezni. Jaz sem si to situacijo zanimivo razširil. Razširil z študijem, razširil s potovanjem, ne s potovanji, ampak s enim potovanjem v Provanso, kakor me je vleklo, in razširil tudi z nekimi znanstvi ali znanstvom, ki so mi dali dihati, ne? Ki so dali, ki so držali, da bom malce metaforičen, to rano odprto, hkrati pa, da se je celila ravno toliko, da je še dihala. No, to je bila predvsem moja univerza. V univerzi ne bi izgubljal besed, ta milje že takrat ni bil prida, ampak je bil veliko boljši kot še danes. No, in tam sem imel srečo, da sem naletel na veliko knjigo svojega življenja, to je Dante Alighieri.
Spremljate oddajo Naš gost, v kateri se spominjamo doktorja Andreja Capudra. Na vprašanje, kako se spominja svojih staršev, kako bi poimenoval zvezo med njima, doktor Andrej Capuder odgovarja.
Genialni mimohod, ne, če uporabim ta izraz, ali paradoks, kar je še boljše, ampak ta zveza je vzdržala. Je vzdržala, ker je bila skovana, stkana v težkih časih. Ne. Vzela sta se tik pred drugo svetovno vojno, dala sta skozi drugo svetovno vojno, potem je bilo 5 otrok. Ampak moram reči, ko gledam to nazaj, vedno bolj sem prepričan, da je držala skupaj trdna vera. To brez kakšnih ideoloških in drugih, ampak to je bila tista res življenjska vera, vera v Božjo previdnost, ki sta jo bila še kako potrebna. Ne. Ker to so bili povojni časi, ki katoličanom niso bili naklonjeni, to je najmanj, kar lahko rečem, oba sta trpela kot profesorja, tako oče kot mati. Če pomislim, da so materi na božični večer so profesorskemu zboru naštimali konferenco. Ja, taki časi so bili tako, da je mama ob 8 zletela ven iz šole in prišla domov in nam pripravila božičnico. To je tako odcvirk, ampak hočem reči, v tem podrejenem položaju kot človek in državljan sta se našla in dajala drug drugemu korajžo. In mi otroci smo to čutili.
No, vi otroci ste bili vsi nadarjeni, ne? Vemo, da je vaš brat, ki je zdaj v Pleterjah menih, pred kratkim prevedel knjigo Notranja pot k Bogu. Menda govori kar nekaj jezikov, vaš brat, ne?
No, moj brat je bil izredno izobražen, ne? Je imel grško in latinsko in to mu zdaj omogoča, v samostanu ga uporabijo za take prevode, ki so težki in zelo posebni. Jaz sem bil manj priden od starejšega brata. Ne. Je pa tudi kaznovalna politika očeta šla v to smer. Če jih je moj brat dobil po glavi, sem jih jaz samo po ramenih. Ne. In še takrat sem si dal težek rekelc zgor, da je manj bolelo. Bolje sem se znajdel v življenju. Moj brat je bil pa težek idealist. Ne. Je strogoreden, je vse, je imel po črki in je končal v pleterih kot menih. Leto in pol starejši od mene, še danes vztraja tam kljub bolezni in dela in piše. No, midva sva, bi rekel, primer humanistično nadarjenih ljudi, imeli smo in filološko, ne, to je zelo važno, veste, filologija, odnos do jezika, ne, tu skozi se tudi duša, bi rekel, vzgaja in kuje.
Dr. Andrej Capuder, povest o knjigah.
Poglavje o Charlesu Dickensu, kaj nam lahko poveste o njem?
To sem že nekje publiciral, to je tista lepi stavek, ki ga je moj oče oziroma mati stega posnela iz Dickensevega romana David Copperfield, seveda. Ne. To mi je ena taka žena, ki so jo zatirali in so ji govorili, Klara, bodi čvrsta. Ne? No in moja mama, ki ni imela dosti smisla za humor, ampak včasih je le očetu podrobila ta stavek. Ne? Ja, to je zgodba moje mame, 92 let je dočakala. Ne? Moram reči, da so ljudje to radi poslušali, ko sem nekaj bral. In so se celo smejali. Ne? To je zgodba med smehom in jokom. In če pisatelj doseže ta efekt, ne, je lahko prepričan, da je vendarle dobro ubral svojo struno. No, to je Dickens, ki smo ga veliko brali. Dan danes ga ne berejo več, celo v Angliji. Ne?
Gospod Andrej Capuder, rekli ste, da mama ni imela smisla za humor. Po kom ga imate potem vi? Ste ga seboj prinesli na svet?
Očetov, absolutno. Moj oče je slovel v Mostah, kjer je poučeval na gimnaziji, še danes se ga študentje spominjajo. Je slovel po svojem humorju, ne, kjer seveda ni smel vsega povedati, ampak včasih se je pa le sklonil na ušesa enega svojih učencev, za katerega je vedel, da ovaja. Profesor je rekel, a veste, kaj je to dialektika? No, on je bil tiho rekel, veste, dialektika, to je dolg gobec. Ampak, mislim, taki ocvirki seveda to niso smeli v javnost, ampak mi prihaja še danes to v spomin. Bil je priljubljen profesor, tak originalen, No in humor imam jaz verjetno po njem.
Je bil tudi do otrok tak popustljiv?
Ne. Oče je bil profesor tudi doma. In smo čutili to njegovo ostrino in ni bilo kontakta. Midva so se zelo malo pogovarjala. Zanimivo, potem po mnogih letih pa ta vpliv očetove vzgoje in njegova rekla, ne, pridejo za mano.
Zdaj, ko je na pohodu permisivna vzgoja, pa se mi zdi, da je zdaj že, ko so posledice tudi vidne, že bolj ne več tako na udaru, no, kaj bi rekli vi na to?
Ja, to je težek problem, ki se me je vse skozi dotikal, ki se me še danes, ko vidim, kako rastejo vnuki. Beseda vzgoja je popolnoma nepriljubljena, ne? Ampak poglejte v Stari zavezi, v Bibliji, ne? Kako to poudarajo. Dobro vzgojen, vzgojen. Ne? Stara zaveza, psalmi. Pa če gledate jude, ne? Kako oni vzgajajo svoje otroke. Tako da se mi zdi, da vzgoja mora biti. Seveda na način kako, to je pa odvisno od, temu se reče takt, ne? Seveda, najbolje je z zgledom. Ne moreš pa tudi mimo besede, včasih celo trde, s palico ni danes nič, čeprav bom citiral Biblijo, blagor sinu, nad katerim oče ni štedil palice. Kje pa danes te takoj, ne, že klofuta je žalitev osebnosti. Jaz se čisto se ne strinjam s tem, ni da bi pretiral, ampak to, da so popolnoma vzeli vzgojne metode iz rok staršev, s tem se pa ne strinjam.
No, v knjigi potem med mnogimi pisatelji najdemo seveda tudi Cankarja, najostrejši jezik in najbolj mehka duša. Kdaj ste prvič brali kaj Cankarjevega?
Zelo malo. V šoli, ne, so nam... Cankarja sem začel ceniti skozi spoštovanje očeta. Oče ga je oboževal zaradi jezika. No in kasneje, ko sem sam prijel za pisateljsko pero, sem se pa vendarle vrnil k njem in sem se malce, mislim, sem ga občudoval, ne? Kakšen pisatelj, kakšna slovenščina, recimo samo imena otrok, ne? Kakšna lepa imena je našel za svoje junake, zlasti za otroke, ne? Mi danes, in tukaj sem tudi jaz malce grešil, iščemo imena junakov v Ameriki, v to, ne, kakšna imena dajo novorojenčkom, to je neverjetno. No in tu je Cankar naš veliki, bi rekel, svetli zvon, ne, ko gledaš tisto, ga moraš občudovati.
Doktor Andrej Capuder je bil iskren človek. In zaradi iskrenega spraševanja samega sebe in svojega krščanstva si je nakopal vihanje nosov tudi med kristjani, tudi na desnici, če rečemo s političnim jezikom.
Sogovornikom večkrat skočite v besedo in včasih tudi kaj pikrega in ostrega rečete. Vam je kdaj kaj žal, recimo, če se komu takole malce preveč, ne vem, resnicoljubno izrazite?
Ja, v bistvu mi je žal, seveda, ker človek bi rad bil prijatelj z vsemi, ampak svojega temperamenta, veste, pa ne smete tlačiti dol, ne? Ker to je pa vaš genij, ne? Vaša zaznamovanost, vaša identiteta. Ne? In poleg vsega stara grška modrost pravi, da je oče vsemu je boj. Moraš biti bojevnik. Ne? Tudi beseda Andreas, Andros, ne? To je to. Ne? Poleg tega sem rojen v znamenju strelca, ki tudi ni najbolj miroljubno znamenje. Skratka, mi je žal in mi ni žal. Jaz upam, da bom zdržal tja do konca, potem bodo pa drugi nadaljevali moj boj.
Doktor Andrej Capuder je v pariškem dnevniku zapisal. Ponoči vstanem in grem pod milo nebo preštevat zvezde. V snu sem namreč videl roke, tisoče rok, negibnih, povezanih z žico, ki so strmoglavljale v nekakšno brezno in so me vlekle za sabo. Tudi jaz sem imel zvezane roke. Bil sem nak in sem hodil z njimi tja, odkoder je rezgetalo kot iz stotine mitraljezov. Vedel sem, da me v breznu čaka smrt in sem se upiral, kolikor se je dalo. Spuščal sem druge naprej, se obračal in se skušal izviti nekam na stran, kjer se je zdelo, da je množica redkejša. A zaman. Prišla je vrsta name in potegnilo me je navzdol, da sam nisem vedel kdaj. Začutil sem le, da sem v trenutku strt. Vedel sem, da sem umrl, a da še vedno živim v nekem silnem mnoštvu, ki ni izgubilo ne oči, ne ušes, ne glasu. In nekdo je zakričal, kot bi zatulil volk, strahotno vednostjo. Kjer smrt rodu nam je bila spočeta. Slovenci smo smrtjo doktorja Andreja Capudra izgubili iskrivega intelektualca, svetovljana, misleca, vernika, živahnega in živega človeka, ki je za stvari znal najti ustrezna poimenovanja. Za njim ostajajo njegove knjige, njegove pesmi in njegovi prevodi. In spominu nanj se najbolje poklonimo tako, da ga njegovega vzamemo v roke in beremo.
V moje gene, rojen sem leta 42, je položena tudi doba, tisti veliki boj, bom rekel, civilizacij. Takrat se je bila bitka pri Stalingradu, takrat je bil Midway na Pacifiku. Vse to se v otroka vsede in postane njegova dediščina. Tako da se ne morem nekako sprijazniti z neko uravnilovko, z neko bledo in mehko vizijo človeštva. Ne? Ponavljam na to. Človek je vendarle rojen kot bojevnik. In bojevnik za dobro, za lepo, ne, kot je verum bonum pulchrum, to je pa vredno človeškega življenja.
No, v knjigi se dotikate tudi papežev, pa zdaj ni časa, seveda, da bi šla skozi vsa poglavja. Našim kristjanom knjigo res toplo priporočam v branje. Povejte, gospod Andrej Capuder, kako gledate zdaj vi na cerkev našo slovensko?
Ja, ponavljam, kar sem zapisal tu, ne, cerkev ima dva obraza. Ne. Vse to ni moja misel samo. Ne. En je obrnem v večnost, drug pa v čas. No, in ta časni obraz cerkve seveda je bil vedno spotekljiv, ne, in je še danes in vedno bo. Ne. Se ponavljamo, oziroma naši pastiri pravijo, malce hinavsko, da smo cerkev grešnikov. No. Tega ni treba govoriti, to mi sami vidimo. Ne. Tu se bije tudi ta notranja dialektika. Jaz sem po eni strani zelo konservativen, veste, jaz grem vsako nedeljo hmaši. Po drugi strani pa razmišljam. Taki verniki smo malce nevarni in nismo tako hudo priljubljeni. Se morajo biti tudi taki, kot pravi Sokrat, da je bil brencel za atensko državo, Kierkegaard ponavlja isto, Unamuno ponavlja isto. In v takem krotkem slovenskem narodu, kot je naš, so taki ljudje potrebni, ne? Čeprav ta služba ni lahka. Čeprav ta služba ni lahka, veste, jaz ste me vprašali prej, meni je nerodno, če mi ljudje očitajo, da si pač zadnjič mi en sogovornik na okrogli mizi očital mojo vzvišeno držo. Ja, kaj jaz moram za to? Dej se še ti povzdigni na vzvišeno držo in se bova dvobojevala. To je smisel. Skratka, v vsakem narodu so potrebni taki ljudje, ki malce razburjajo, ki vznemirajo, da se intelektualna, zlasti to, na to sem jaz občutljiv, da se intelektualna mlaka ne usmradi.
Naš gost. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Matej Kržišnik.